В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, друзі. З вами Віталій Портник. У Верховній Раді України офіційно перестала існувати коаліція. Фракція «Народний фронт» вийшла з її складу. Парламент тепер має аж 30 днів на формування нової коаліції. Окремі депутати сподіваються, що тепер новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити Верховну Раду, щоб провести дострокові парламентські вибори. Гість нашої студії – політолог Микола Давидюк. Вітаю вас, пане Миколо. Давайте насамперед подивимося, як сьогодні голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак і голова парламенту Андрій Парубій оголошували про закінчення роботи коаліції «Європейська Україна».
Нові обставини вимагають максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Парламент працює до чергових виборів 27 жовтня 2019 року. Уряд та прем'єр-міністр України працюють до обрання нового скликання Верховної Ради.
Закликаю представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції. І давайте визнаємо, це була хороша коаліція.
Пане Миколо, скажіть, в принципі, ви уявляєте собі ситуацію, за якою президент України піде на розпуск парламенту, не маючи на це відповідних юридичних підстав?
Ну, юридичні підстави можна створити, як показує український політичний досвід, адміністративний суд може творити чудеса. Причому навіть такі чудеса, які навіть в дитячих казках не снилися. Тому, якщо, наприклад, розчерком пера може з'явитись таке рішення, президент може спробувати на нього спиратися. Чи буде така новообрана Верховна Рада успішною? Сумнів. Через те, що якщо вона починає вже з такого спіткання, от, з рішень судів, тоді дійсно там можуть бути великі проблеми. Але тим не менше він може спробувати.
Але ми ж кажемо навіть не про те, що буде обрана нову Верховну Раду. Ми кажемо про те, наскільки вдасться провести самі вибори, тому що указ можна видати. От уявимо собі, що указ видається, Кабінет міністрів не виділяє відповідні гроші на проведення дострокових виборів, а Верховна Рада не затверджує відповідні зміни у бюджеті. Так, до речі, було один раз, коли президент Віктор Ющенко спробував розпустити Верховну Раду України. Так, 2012.
Ну, скажімо так, якщо піде цей сценарій, для Зеленського це буде вже натяк на політичне лузерство, і що, наприклад, зайшовши на посаду президента, він не змів нею, що називається російською, обладати. От він начебто зайшов, але взяти важелі впливу, взяти всі ті інструментарі, які належать президенту, він не зміг. От я думаю, все ж таки, якщо він піде по сценарію суду, і рішення все-таки буде повна мобілізація всіх тих, хто підтримував Зеленського, і вони будуть намагатися протискати ці рішення. Зараз вони намагаються кошмарити з різних сторін, наприклад, там Генерального прокурора, Верховну Раду. Вони там дають уряду, що робити з Нафтогазом. Хоча дуже часто, наприклад, ці рекомендації вони, скажімо так, часто безпідставні, тому що це взагалі не в їхніх повноваженнях і що таке інституційно за команда. Да? Але тим не менш вони намагаються всюди входити, імітувати певну роботу, не маючи реального офісу, куди зайти і почати.
Ну, але що називається, буде, офіс буде 20 травня.
Президентствувати. Так. Ну тобто, а до 20 травня їм потрібно відповідно чимось зайнятися для того, щоб можна було знімати інстасторіси, ютуб ролики і робити певні звернення. От я думаю, що все ж таки, якщо буде прийнятий сценарій брати Верховну Раду, от якраз таки позачерговими таким штурмом, то мобілізують максимум зусиль, бо це спіткання може йому дуже дорого коштувати. Тобто це будуть однозначно програні вибори, а в перспективі рік-два можуть бути програні президентські дочасно.
Сам новообраний президент України Зеленський сьогоднішні події у парламенті не коментує їх, традиційно коментує прес-служба майбутнього керівника держави.
Сьогодні одна з фракцій у Верховній Раді вирішила вийти з коаліції. Але як можна вийти з того, чого немає? Фактично, коаліції не існує вже 3 роки, з того часу, як її залишили фракції «Самопомочі», «Батьківщини» та Радикальної партії Олега Ляшка. Тож нинішня гра у парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали. Подовжити своє безтурботне існування для них важливіше. Однак хочемо нагадати, що країна потребує зміни і глибинних реформ. Це запит українського народу, і для його реалізації потрібен дієздатний парламент.
У нас на зв'язку народу та України Антон Геращенко, член фракції «Народного фронту». Вітаю, пане Антоне.
Вітаю.
А от все ж таки давайте ви нам скажете, як ви сьогодні вийшли з коаліції, чи, як стверджує прес-служба новообраного президента Володимира Зеленського, коаліції немає з того моменту, який залишили фракції «Батьківщини», «Самопомочі» і «Радикальної партії». Коли зникла коаліція? Коли?
дивіться, якщо ми будемо читати Конституцію, то там сказано, що коаліція депутатських фракцій формується для того, щоб обрати уряд і взяти відповідальність за країну в собі. Тому така коаліція була створена в квітні 2015 року із блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Ця коаліція взяла на себе відповідальність за ситуацію в виконавчій владі країни і обрала пана Гройсмана керівником українського кабінету міністрів. Щодо того, скільки депутатів повинно бути в коаліції після її створення, на жаль, ні Конституція, ні регламент Верховної Ради не дає жодних роз'яснень. Єдиним органом влади, який може дати роз'яснення, це може бути Конституційний суд, якщо до нього звернуться 45 народних депутатів. Те, що окремі судді, окремих судів кажуть свою думку, що на їх думку повинно бути в коаліції завжди 226 депутатів кожен день, то по цьому приводу є інші думки. Наприклад, пане Віталію, ми з вами були членами коаліції. Ви 226,
а 226. Я рішуче спростовую цю інформацію прямо в ефірі. Я не був.
Гаразд. Ні, якщо ми з вами були, я просто моделюю ситуацію.
Якби ми з вами були, я б вийшов з коаліції з вами, пане Антоне. Вибачаюсь.
Різні думки.
Да.
Нема питань. Гаразд. Хтось з депутатів, є 226 і 227. Творили уряд, на наступного дня ці депутати кажуть, ви знаєте, а ми хочемо вийти з коаліції. Це розпад уряду. А завтра, може, ми зайдемо, якщо ви нам видасте на нашу округу там, по 100 мільйонів гривень. Або не тільки нам. Тому це питання є дискусійним. Депутатів повинно бути було 226 точно на момент створення коаліції. Це гарантовано Конституцією. Скільки депутатів повинно бути після того, як прем'єр-міністра обрали і працює уряд, це питання, на яке я повинен дати відповідь і роз'яснення Конституційний суд.
Дякую. А от скажіть, будь ласка.
Народного фронту коаліції точно не існує. І зараз почався відлік 30 днів, який передбачений Конституцією, на створення нової коаліції. Я впевнений, що Народний фронт готовий підтримати всі позитивні пропозиції президента нового Володимира Зеленського. І щодо прийняття закону про зняття депутатської недоторканності, і закону про імпічмент президента, який пропонує прийняти президент Зеленський, і закону про слідчі комісії, багато інших. Все, що буде пропонувати президент Зеленський, все, що потрібно до українського народу, Народний фронт підтримає.
А скажіть, будь ласка, пане Антоне, от уявіть собі те, що ви вирішили уявити собі, що я член вашої коаліції, то ви можете себе легко уявити, що президент Зеленський з 20 травня інаугурується, а 21 травня підписує указ про дострокові парламентські вибори. Що буде після цього?
Дивіться, я буду підтримувати всі законні дії президента Зеленського і не буду підтримувати всі незаконні антиконституційні дії президента Зеленського.
Дякую, це вичерпна відповідь, мені здається, дав пан Антон. Можемо тільки подякувати. Знову повернемося до коаліції з ним, якщо він такий законник. От. Але хочу вас запитати, пане Миколо, от ситуація, можливо, дійсно може бути вигідною для новообраного президента, якщо парламентарі більшість будуть підтримувати там його певні законодавчі ініціативи. Якщо, звичайно, такі ініціативи будуть, тому що одна справа пообіцяти, і інша справа підготувати професійний закон. Це ж не одне і те ж.
Насправді, в Верховній Раді їх вже стільки підготовлено і так мало проголосовано, що взагалі ось цей законодавчий спам, він просто втрачає уяву. От. А для Зеленського вигідно, насправді, зараз теж тягнути час. Оце навіть цей клінч, який він входить з парламентом, він для нього вигідний, тому що в нього ще не готові кадрові призначення. І ми бачимо і привіт Коломойського, і його активності в медіа. Тобто, це все якраз таки були розмови, кого назначати. От. І там заяви окремих членів команди щодо там повернення Коломойського цих 2 мільярдів, що їх можуть перерахувати боргами, що він ще може їх залишитись винен. Ну, тобто, це не просто так. Це не випадкові витоки інформації. Тобто, Зеленський, насправді, не був готовий на наступний день зайти в кабінет. Ну, там, якщо Кравчука через 3 дні пропустили через інаугурацію, то тут на через 3 дні явно не були готові.
Ну, Леонід Кравчук був головою Верховної Ради, фактично керівником держави на момент свого обрання президента. Йому немає, навіть кабінет міг не змінити.
Скажімо, Зеленський до таких швидкостей не був готовий взагалі. Тому навіть ці заминки для нього важливі. От, чи готовий він, навіть не так, чи хоче він розпустити Верховну Раду? Однозначно. В цьому є супервелика політична логіка, тому що не треба буде надалі приймати політичних рішень, не треба буде надалі розчаровувати свій електорат неправильними політичними рішеннями або реальними політичними рішеннями. Все ж таки електорат вихований з однієї сторони фільмом «Слуга народу», з іншої сторони програмою «Україна мрій». І все. І про реальну політику влітку він навіть слухати не хоче. І про те, що треба буде приймати важкі кроки, серйозні кроки.
Непопулярні.
Непопулярні, до цього його вибори чути не хоче. І якщо він це почує до парламентських, все, він розчарується, він буде шматками відпадати до інших проєктів, нових проєктів, політичних партій. От, до інших паралельних старих партій, але з ним він же залишатись не буде, це буде глибоке розчарування. От він буде тягнути максимально далі. І якщо зараз призначити позачергові вибори, для нього це ідеальний варіант, нічого не треба робити, знову обіцяти, зосереджуватися на попередніх, скажімо так, джерелах зла, от, і постійно про це говорити, обіцяти, піднімати ще вищі обіцянки, розігрівати електорат, а потім уже заходити в Верховну Раду. Тому для нього це, ну, прям сценарій супер.
Давайте подивимося, як інші депутати парламенту коментують сьогоднішнє рішення фракції Народного фронту. Будь ласка.
То это просто определенное действие, направленное на то, чтобы Зеленский не мог распустить парламент. Мое мнение следующее. Захочет распустить – распустит. Не захочет распустить – не распустит.
Все дії, які мають чинятися сьогодні, будь-якою фракцією, будь-якою групою, парламентом, спікером, так само і новообраним президентом, мають вчинятися відповідно до Конституції України. Що буде далі через 30 днів – побачимо. Сьогодні фактично почався відлік створення нової коаліції.
Цей політичний трюк зроблений, ясно, щоб протриматися до жовтня на посадах народних депутатів, зберегти всіх міністрів і урядовців. Мене дуже непокоїть, якщо з боку президента Зеленського теж почнуться політичні трюки. Дуже непокоїть, якщо ми увійдемо в ситуацію війни судових рішень. Я думаю, тут хоча б одна сторона має від трюкарства відмовитися і показувати повагу і до Конституції, і до всіх норм здорового глузду.
Ну от, бачите, хтось вважає, що це трюк, хтось вважає, що треба створювати нову коаліцію. Взагалі нову коаліцію створюють, може таке бути?
Може, і насправді це виклик для Зеленського, вона ж може бути, скажімо так, зецентрична, якщо, наприклад, частина депутатів, яка сьогодні вийшла, насправді ж це командне рішення, але є відверті симпатики навіть в списку тих, хто вийшов. І якщо дивитися по, скажімо так, по важковаговиках, то вони теж магнітять до себе велику кількість тих, хто готовий би підтримати Зеленським цю коаліцію. Єдине, чи потрібна ця коаліція Зеленському? Ні. Йому потрібен новий парламент, бо цей він демонізував, він його хоче знищити, він його хоче розпустити і завести туди там свою лігу сміху, і яка буде, значить, вершити все тільки найкраще. От, так само нова коаліція, яка буде, це буде просто технічне рішення, от, яке просто може, ну, скажімо так, протягнути певну кількість часу, а потім знову злитися і вже піти на чергові вибори. Третій сценарій, що вони все рівно очікують рішення суду, але просто намагаються демонізувати самого Зеленського, що, мовляв, він пішов якраз таки таким шляхом, який ставить під сумнівність, да, саму законність такого рішення. Це теж може бути, це такий тонкий політичний грок, це шахівниця, але тим не менше, я не виключаю цей сценарій, і він мені здається найбільш вірогідним.
Яке рішення якого суду, перепрошую?
Останнє, що, наприклад, вихід з коаліції, це якраз таки для того, щоб Зеленський міг пішов на сценарій прийняття незаконного рішення або сумнівного політичного рішення, яке буде базуватися на рішенні адміністративного суду. Тобто в очах населення це буде виглядати, скажімо так, не так впевнено, якби він, наприклад, пішов там по повній процедурі.
А може таке бути, що буде ще якась апеляція на судове рішення? Сьогодні один з відомих юристів епохи Януковича, колишній заступник керівника адміністрації президента України Андрій Портнов, сказав, що Зеленський має повне право розпустити парламент, хай розпускає, хай вони звертаються до суду. Але виникає питання, якщо депутати звернуться до суду, піддадуть сумніву указ президента, чи буде він діяти. Але знову його можна не виконувати до судового рішення.
Власне, насправді ми сьогодні зіткнулися з реальністю судової реформи, коли будь-яке рішення може бути зроблене, і в той же час будь-яке рішення може бути поставлено під сумнів. І сьогодні суди якраз таки є вершителями так званої правомірності і законності будь-яких рішень.
Так це не судова реформа, так було теж в епоху Ющенка.
Ні, я зараз піджартовую, да. Тобто про реальність цієї реформи. Порошенко нам говорив, що він реформував суди, що ми тепер живемо в Європі. І сам перший став жертвою цих судів, коли почали прийматися рішення на користь Приватбанку, ну, там, колишніх акціонерів Приватбанку. Тобто йому в піку, він навіть кабінет ще не встиг зачинити, коли вже проти нього. І це ж тільки початок. Йому вже ж його ліпший друг з Ізраїля вже натякав, що і до нього, і до його оточення можуть бути питання. І це якраз таки ж будуть рішення проводитися через суди. Тому ми не отримали взагалі ніякої судової реформи. Судді або політично залежні, або фінансово залежні від тих бонусів мотивації. І це якраз таки найсильніші феодали в нашій країні. Навіть не політики. Політика, дивіться, вони змінюються цілими партіями, класами. А судді залишаються. За 27 років жоден з них не постраждав. Ну, хтось один там в час виборчої кампанії десь попав під руку. А загалом це клас недоторканних. Оце якраз таки
реальні господарі країни.
Насправді,
колективні, хто їх отримує.
Колективні, реальні. Я думаю, що от вони якраз таки на цьому святі одні з найголовніших гостей.
Володимир Кампо, колишній суддя Конституційного суду України. Нас у зв'язку вітаю, пане Володимире.
Доброго дня.
А скажіть, от ви погоджуєтеся з думкою, що саме суд може вирішити питання про те, чи будуть дочасні парламентські вибори в Україні?
Я можу погодитися, але це не обов'язково, тому що Конституція дає нам можливість протлумачити її положення і прийти до розумних висновків. На мій погляд, взагалі питання дострокових виборів треба розглядати в контексті форми правління. Якщо ми стоїмо на позиціях парламентсько-президентської форми правління, то в такому разі існують дві підстави для дострокового припинення повноважень парламенту. По-перше, політичні, це насамперед стаття 77, частина 2, і по-друге, юридичні або підстави, передбачені статтею 90 Конституції України в частині 2. Для парламентсько-президентської форми правління все-таки головними підставами є політичні підстави, які пов'язані, як правило, із обранням нового президента, значною втратою довіри виборців до парламентарів тощо. І скажу вам, що ще в 2004 році я опублікував статтю про священні корови українського парламентаризму. Спочатку статтю відхилили, а потім все-таки опублікували і навіть дали премію. В ній я якраз обґрунтовував необхідність якраз політичних підстав для дострокового припинення повноважень парламенту. Але, ви знаєте, парламент сьогодні став на позицію, яка більш характерна для президентсько-парламентської форми правління. При такій формі правління президент може розпускати парламент тільки у чітко визначених випадках, які парламент тлумачить саме якраз через статтю 90. Ось. Тому тут є певні розходження, тому що якщо команда президента Зеленського, вона все-таки виходить з того, що у нас парламентсько-президентська республіка, то парламент фактично виступає з позиції президентсько-парламентської форми правління
в
Україні.
Але, пане Володимир, розкажіть просту річ. От якщо після того, як депутати оголосили про те, що немає коаліції, президент не буде очікувати потрібні 30 днів і розпустить парламент, буде він діяти у відповідності з чинним українським законодавством, чи він порушить українське законодавство і може сам стати фігурантом судового позову?
Ви знаєте, пане Віталій, справа в тому, що у нас вже були випадки, як ви пригадуєте, коли президент
так.
Ющенко пробував розпустити парламент, виходячи в першу чергу з політичних підстав, і який це викликало спротив як з боку парламенту, так і певних консервативних сил. Було звернення до Конституційного суду. Правда, суд так і не ухвалив жодного рішення, бо якось потім події самі по собі якось розсмокталися. Але в даному випадку я вважаю, що політичні підстави для дострокового припинення повноважень парламенту є. І тут вони очевидні. І якщо керуватися статтею 77 Конституції, яка говорить, просто дає загальне уявлення про позачергові вибори.
Дякую, пане Володимире. Ну от, політичні підстави є. Але от як це буде виглядати, невідомо.
Ну, насправді ж, тут гарна фраза була сказана в тому, що парламент себе веде, начебто він в президентській формі правління. Але якщо проаналізувати вертикаль, яку вибудував Порошенко, вона ж і була президентсько-парламентською.
Так, президентсько-парламентською. Люди ще від цього не відвикли.
Не відвикли, і велика кількість підконтрольних йому депутатів, або як мінімум тих депутатів, які на нього орієнтуються, вони себе й ведуть в тій вертикалі, яка, власне, була задана ідеологічно і по факту. Ну, тому вони насправді себе ще ж не відчувають.
Парламентсько-президентською.
На превеликий жаль, парламент втратив своє лідерство. Але перше, що робить звільнений раб, він хоче свого раба. Тобто, і відповідно в них вони ментально ще не звикли жити от в парламентсько-президентській. І це насправді ризик, якщо ми сьогодні говоримо, є така дискусія про перехід до чистої парламентської. Чи готові вони будуть жити в цій чисто парламентській, чи будуть вони маріонетками олігархів і просто будуть протягувати ті рішення, які їм скажуть, маючи суперповноваження.
З іншого боку, Володимир Зеленський намагається зробити все, щоб зберегти систему, вибудовану Петром Порошенком. Він все поводить так, ніби такий новий Петро Порошенко по відношенню до парламенту.
Він хотів би її унаслідувати повністю.
Так, стати спадкоємцем.
Прямо повністю. Але все-таки, скажімо, Порошенко її вибудовував, він вчився в Кучмі, він підучувався в Ющенка, в Януковича якісь речі витягував. І це вже був така вершина піраміди. Питання, чи готове до цієї піраміди суспільство, і чи готовий буде новообраний парламент прийняти цю піраміду. Чи він дійсно тоді захоче розставити все конституційно, так як це має бути. Або навпаки, піти далі, взагалі прийняти конституційні зміни і вийти на таку модель, яка не в Франції, яка в нас сьогодні працює, а яка, наприклад, в Німеччині, де канцлер буде. От, тобто це теж питання відкрите. Ну, точно так же, як відкрите, власне, чи будуть позачергові, чи чергові. Буде, от, і вони залежатимуть, насправді, більше, я думаю, по факту, якщо говорити, від політичних рішень. А потім під це будуть шукати юридичні обґрунтування, чому саме так сталося.
Ну, знаєте, в мене була складна ситуація 2007 року, я це добре пам'ятаю, тому що я якраз виходив тоді з позиції, говорив це під час таких ефірів, що президент України має насамперед шанувати закон, тому що якщо буде створений прецедент порушення закону, цим зможуть скористатися політичні сили будь-якого гатунку. А прихильники Віктора Ющенка, навіть просто мої хороші там знайомі чи родичі, вони мені казали, слухай, ти підтримуєш регіоналів, ти підтримуєш Віктора Януковича, як тобі не соромно, ти підтримуєш політичні сили, які фактично готові зруйнувати країну. І я казав, послухайте, так ви самі цим силам даєте додатковий козир на майбутнє для узурпації влади, коли вони бачать,
і вони
що, так, вони це сказали, що президент Ющенка може порушувати закон і нічого не відбудеться. Ну от Віктор Янукович виявився просто набагато більш ефективним порушником законодавства, ніж його попередник.
Я думаю, він просто був інтелектуально слабшим, відповідно, не бачив багатьох бар'єрів і йшов на пролом. І він просто любу стіну ламав, в тому числі конституційну. І ну, дійсно, це нівечення конституції, воно ні до чого потім не приводить, і просто плюндрування закону, воно приводить все до нових випадків, такого, тим більше, коли воно безкарне. Ось тоді взагалі з'являється звичка, а давайте будемо закон переписувати під себе, давайте його будемо порушувати, а потім шукати обґрунтування. Але потім точно так же ці закони відміняються.
Так, як ви Зеленський, це Ющенко чи Янукович? Хто він?
Я думаю, він пише свою історію. Він все-таки хоче, я думаю, він швидше Бепе Гріло, він швидше десь оце латиноамериканське.
Погріли ніколи не виданять парламенті.
Латиноамериканські політики, які намагаються зосереджувати і шоумена, і такого асистемного політика.
Перон і Евіта в одному обличчі?
Ну, я не думаю, що настільки радикально і кардинально. Швидше, ближче до мера Рейк'явіка. Тобто, побуду один термін і піду. Насправді, вся його компанія...
Рейк'явік – малесеньке місто. Там птахи літають над містом океанське. Так, що ним керувати, я вбачаюся.
Але навіть, крім того, що маленьке, в нього були серйозні партійні партнери, тобто соціал-демократи, які розробляли головні економічні реформи, але йому потрібно віддати честь. Через те, що він сказав, що побуду один термін, і тихо пішов.
Думаєте, що Зеленський виконає свою обіцянку?
Ні.
Ні, не буду намагатися балотуватися на другого.
Скажімо так, він може сказати, люди попросили, хочуть ще, і я не можу їм відмовити. Другий, я не бачу сценарій, що він може витягнути всі 5 років. Тобто при тій, навіть сьогодні ми можемо за ці кілька тижнів аналізувати його політику, ну поки що там немає ось такого прям драйву, який готовий йти на зміни, там ламати системи. Він намагається бути консенсусним. Дивіться, він зустрічається з одним релігійним лідером, відправляє географічний меседж сюди, зустрічається з другим, відправляє меседж.
Ну тому що в нього такий електорат різновекторний.
Так, але якщо ми говоримо, що він об'єднавча кандидатура, то він все-таки має задавати тон, фокусуватися на об'єднавчих речах, а не намагатися прислуговувати двом господарям чи трьом господарям, скільки в нього їх є. От, і повинен задавати ось цей тон і динаміку. А в нього цього немає. І ну, дуже важко буде це робити. Так, будучи там непублічним, наприклад, ну, в тому числі і політичним діячем, він все-таки мав свої впливи, там, міг підпрацьовувати на різних виборчих кампаніях ще раніше. Не? І він міг це протягувати от одразу кілька таких друзів.
Тобто у Львові одне, в Харкові інше.
А зараз доведеться все-таки йти публічно, йти під там, мільйоном мікроскопів, і це потрібно все-таки буде приймати рішення. Яким чином з цим буде справлятись, ну, дуже важко собі уявляю.
Ну, от якраз це ми побачимо, я думаю, що 20 травня вже інаугурація нового українського президента. Значить, фактично за кілька днів ми зрозуміємо, яким шляхом піде Володимир Зеленський. І найголовніше, ми зрозуміємо, яким є рівень реального апаратного спротиву тим чи іншим діям. Тому що ми з вами говоримо, що всі не виконують, а потім всі виконують, підуть на дочасні вибори, просто будуть під час дочасних виборів використовувати цей аргумент, що на чесні вибори треба захищати закон. Тобто можуть бути будь-які сценарії, погодьтеся, пане Микола, і ми живемо саме в такому світі невизначеності і хаосу, який, звичайно, дозволить нам багато що цікавого з цієї студії вам, шановні друзі, розповісти. Подякую політологу Миколу Давидюку, який був в нашому ефірі. Подякую народному депутату України Антону Геращенку та колишньому судді Конституційного суду України Володимиру Кампу, які також брали в ньому участь. Цей ефір для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, друзі! Хороших вихідних!